Hendelsesrapport 23. mai 2025. Space News 81. 7 timer med terror, og alt forandret seg. Skrevet av dronning Mari, First of Targeta, 23. mai 2025. Hallo, takk for at du er her sammen med meg nok en gang. Jeg håper du har det veldig bra i dag. Dette er Mari, med en ny utgave av Romnyheter. Velkommen til kanalen min. Jeg tar informasjonen min veldig alvorlig, og for dem som har øyne å se med. Jeg skriver dette på morgenen den 23. mai 2025. Det kan være lurt å se Space News episodene 78, 79 og 80 før denne, for å bedre forstå hva jeg snakker om. I den første nyheten for i dag har vi lagt merke til mange rapporter i mediene som snakker om solflekker og store solutbrudd, som skal true all telekommunikasjon på jorden og også kan føre til strømbrudd og mørklegging. Selv om dette i teorien er mulig, på grunn av den enorme mengden kraftig elektromagnetisme og stråling som genereres av solen, ser vi herfra at det som sendes i media igjen er fryktpropaganda. For det første er jorden omsluttet av flere lag med naturlige elektromagnetiske skjold, dens magnetosfære og en serie kraftige kunstige skjold i form av vann, allen-beltene, som alle reduserer virkningen av enhver naturlig solstorm. Vi ser den naturlige og sykliske solaktiviteten som enda en unnskyldning for å fremme agendaer mot jordens befolkning, ved å bruke den som påskudd for å forårsake strømbrudd, som i virkeligheten skyldes at noen slår av en rekke brytere, noe de allerede har begynt med, særlig i Europa. Derfor har det ingenting med solen å gjøre. Det er bare enda en måte å plage folk på å holde dem i konstant beredskap og overlevelsesmodus. Jeg må insistere på at det ikke er noe galt med solen, og all den ekstra aktiviteten som vi faktisk ser herfra, er normal, spesielt for denne tiden av året, nær solvær 20 eller 21. juni. Solflekker er på ingen måte det jordisk vitenskap forteller dere, for de er portaler. De er hull som forbinder med andre stjerner, i et iboende, eterisk og naturlig hyperroms transitsystem. Utallige stjernesivilisasjoner bruker dem som motorveier, spesielt de som er nye i det interstellare fellesskapet, og som har mindre kraftige og mindre sofistikerte stjerneskip. Solflekkportaler opptrer syklisk, og av en eller annen grunn vi enda ikke forstår godt, har de en tendens til å synkronisere med sommersolverv på det nordlige halvkule på jorden. Kosmisk sett burde de ikke ha noen egentlig årsakssammenheng, noe som får oss til å se nok en gang at vi faktisk befinner oss i et intrikat kosmisk matrix, med energiske forbindelser som går langt utover forståelsen til selv de mest avanserte stjernesivilisasjoner. La oss gå videre til en annen type nyheter. Det har vært mye aktivitet denne uken, med viktige ting som har utviklet seg. Jeg sa følgende til gruppen min forrige onsdag, og jeg siterer meg selv. Det kommer en tid hvor du ikke lenger kan være bare åndelig, og late som du løser alt ved å gi kjærlighet og lys, for det finnes mange vesener som ikke er mottakelige for dine myke metoder, og hvis det går den veien, vil du ende opp med å bli spist. Når du finner deg selv i et hjørne, og alle diplomatiske alternativer er oppbrukt, er det eneste som gjenstår å trekke sverdet og kjempe for det du elsker, for de beste prinsippene og verdiene du følger, og for selve livet og eksistensen, og forsøke å være i en annen dimensjon og i en høyere vibrasjon for å beskytte deg mot det onde, fungerer ikke alltid, for eksistensen er en kompleks suppe av energi og vibrasjon som du ikke alltid kan kontrollere. Det finnes ikke tid til å være spirituell, du reagerer, ellers blir du noen andres middag. Noen ganger må du kjempe med alt du har, selv i møte med New Age-folk og stjerneraser som misliker det, og som åpenbart aldri har sett enden av et gevær rettet mot ansiktet sitt. Dronning Mari, all informasjon jeg avslører her er nøye gjennomgått, og vil ikke skade eller sette pågående operasjoner i fare, da den ikke gir noe ny informasjon til motstående styrker. Først er jeg glad for å informere dere om at vi har gjennomført ikke færre enn 4 vellykkede, store raid inn i jordiske kabal-dumps, DEP undergroen military bases. Denne gangen gikk vi svært dypt inn i dem, til stor irritasjon for deres eiere, og beviste dermed at å skjule seg under bakken ikke er nok til å unnslippe oss. Vi klarte å redde 198 personer fra Jalisco, Mexico, 712 personer fra den store DUM-basen under Juarez, Mexico. Dette inkluderer 44 taigetiske kvinner, 15 antarianske kvinner, 653 mennesker fra jorden, hvorav 78 er menn og 575 kvinner. Vi klarte å ødelegge minst 3 øvre nivåer av denne siste DUM-1, og påførte kraftig skade på 2 til, inkludert sammenbrudd av magnet- og kommunikasjonssystemer. Under raidet i Jalisco fikk et av våre Stack 1D-drop angrepsskip en funksjonsfeil. Disse små skipene er ryggraden i våre taktiske styrker, og kan sammenlignes med menneskelige Black Hawk-helikoptere, selv om våre ikke har rotorer, da de drives av nullpunkt magnetiske turbiner og gravitasjonsopphevere. Fysisk ligner de noe på drop-skipet fra filmen Aliens 2, men ikke identiske. Navnet Sta kommer fra engelsk oversettelse av taugetiansk.
Small Tactical Attack Craft.
K, forkortelse i produksjonskode, tallet 1 betyr første produksjonsmodell, og det står for variant, i menneskelige termer. Disse skipene raske og i stand til både atmosfærisk og romflyvning, men de ikke interstellære, og avhenger derfor av et moderskip. Om du aldri har hørt om dem før i alle årene med Targetians kommunikasjon, det fordi de helt nye, og nettopp tatt i bruk. Skipet som fikk problemer hadde hale nummer 223, tilhørende den andre luftbårne angrepsgruppen fra stjerneskipet Alsune. Mens det tok av med 6 targetianere og 16 reddede unge kvinner ombord, fikk det en funksjonsfeil forårsaket av overoppheting av hovedtreghetsdemperne, og ble tvunget til å bevege seg sakte og uten høye G-manøvrer. Kabalens styrker hadde allerede sendt 4 hurtige kampfly og en sverm med helikoptre for å svare på raidet, og nærmet seg Stack 223 svært raskt. Derfor ble det tvunget til å lande dypt inne i Mexikos villmark, hvor det forble i usynlighetsmodus og ventet på at forfølgerne skulle dra. Mens Stack 223 ble jaktet på, ble de også tvunget til å holde full radiotaushet. Da de andre Stack-skipene returnerte til basen ombord på stjerneskipet Alsione, manglet et skip, og det utløste alarm og stor bekymring blant oss alle. Vi fryktet det verste, og en søk- og redningsoperasjon ble umiddelbart organisert uten resultater, noe som førte til en spent og søvnløs natt for oss alle. Heldigvis, ved daggry lokal tid, lettet Stack 223 og forlot sakte Jons atmosfære for å gjenforenes med moderskipet Alsione. Selvsagt ble de 2 pilotene og de 4 Hasmalim spesialsoldatene ombord isolert og avhørt. De forklarte hva som hadde skjedd, at de også måtte lande fordi de 16 reddede jentene fikk nervøst sammenbrudd, og at de måtte hjelpe dem mens de ventet på at fienden skulle trekke seg tilbake. Men det som også skjedde under deres 9 timers flukt, var at en av de reddede jentene var en ivrig New Age-tilhenger, og hun insisterte på å snakke og snakke og snakke alt for mye til de andre jentene. Hun forklarte at de ble reddet av Astars kommando, fordi, selv om farkosten de var i ikke var et menneskelig helikopter, var det helt sikkert Astar-folk. Selv når Hasmalim benektet dette i starten, viste det seg å være nytteløst. De ble overtalt av den snakkesalige nye vennen, som i tillegg var ekstremt begeistret over alt. Problemet med dette var at hun overbeviste de andre jentene om at dette var sant, spesielt siden hun hadde 9 lange timer til å gjøre det på, og med det ødela hun hele narrativet, og muligheten disse jentene hadde til å bli returnert til jorden, dersom de ønsket det. Dette et eksempel på hvordan for mye snak kan spore av en operasjon fullstendig. Disse 16 unge kvinnene i god fysisk og psykisk helse, og ble tatt til den andromedianske romstasjonen Vira for sortering og videre oppfølging, som nesten alle de andre reddede også ble. Etter denne hendelsen ble ytterligere 2 svært vellykkede raid gjennomført mot store kabal dumps, rett i hjertet av deres mest bevoktede områder. Jeg kan ikke si hvilke steder dette gjelder ennå. Disse 2 raidene førte til 989 reddede personer fra det tredje raidet, 1201 reddede fra det fjerde, når vi legger til de 198 fra Yalisu og 712 fra Juaris, får vi totalt 3100 reddede mennesker bare denne uken. Dette inkluderer 152 unge taugetiske kvinner, 77 antarianske kvinner, 472 kvinner fra andre pre-industrielle, ikke-jordiske sivilisasjoner, og 2399 full-jordiske mennesker, hvorav 112 menn og 2287 kvinner. Dette de beste resultatene så langt, i vårt beste forsøk på å hente tilbake våre egne, og frigjøre så mange andre vi kan mens vi i gang. Halvparten av de reddede ble overført til våre støtteteam i den andromedianske romstasjonen Vira for sortering og helsehjelp. Den andre halvparten ble værende ombord på de taugetiske stjerneskipene Alsione og Astrope, da overføringen til Vira ble utsatt på grunn av det neste jeg skal fortelle dere. Men de vil trolig flyttes dit når tidspunktet riktig. Å transportere og ta vare på så mange mennesker har vært ekstremt utfordrende for mannskapene på våre stjerneskip, enda mer ettersom vi vil fortsette redningsoperasjonene, samtidig som vi samler nødvendig etterretning direkte på bakken. Redningsoperasjonene vil fortsette som planlagt både i dumps og på overflaten, i byer, tettsteder og til og med i landlige områder i stor og liten skala, og så diskret som mulig. Som tidligere forklart, vi maskerer våre operasjoner ved å dekke dem med pågående menneskelige konflikter, for å gjøre minst mulig skade på matrisen, slik det bedt om av, og påkrevd av, den galaktiske federasjonen. Men likevel kommer mye av våre operasjoner ut i mediene, dog i begrenset grad, og med andre forklaringer, som selvfølgelig som forventet med deres store evne til å forvrenge og normalisere hendelser, særlig de som ikke konvensjonelle eller normale. I neste viktige nyhet, taugetianske, antarianske og urmaiske dreadnought-skip har overvåket de fem atortanske slagskipene som ligger i bane rundt jorden, rett utenfor grensen på 500 000 kilometer som juridisk markerer jordens luftrom og jurisdiksjon. Vi vet at atortanene har styrt og manipulert jordens kabalhøytstående medlemmer i flere tiår, om ikke hundrevis av år, og har på den måten diktert og forårsaket mange av de mørkeste agendaene som har blitt påtvunget jordens befolkning. At fem av deres største og mektigste stjerneskip befinner seg her, kan kun tolke som en trussel mot oss alle, spesielt siden den galaktiske federasjonen ser en annen vei og gjør ingenting, til tross for våre advarsler. Onsdag 21. mai 2025 ble stjerneskipet Astrope avløst av stjerneskipet Alcyone i oppgaven med å overvåke Atortan-flåten i høy jordbane. Bare noen minutter etter at Astrope returnerte til sin plass i lav jordbane, sammen med resten av den targetiske flåten, slapp Atortans skip, det bakerste i deres formasjon, ut en sverm av 90 angrepsdroner som omringet Alcyone i perfekte skyteposisjoner. Deretter sendte Atortan slagskipet et ultimatum til kaptein Goriel. De skulle umiddelbart slutte å overvåke Atortanene og forlate området, ellers ville de åpne ild mot Alcyone. Kaptein Goriel, som ikke er fremmed for kamper i rommet, lot seg ikke skremme, og hans eneste respons var å informere resten av oss om situasjonen. Like etter at han hadde orientert de høyeste kommandoene til Targeta, Antaria og Urma, åpnet Atortan-dronene full ild mot Alcyones 8 motorer. Den targetiske dreadnoughten ristet under treffene, men de kraftige energiskjoldene absorberte alle angrepene og beskyttet skipet. Umiddelbart etterpå utløste Alcyone et sterkt elektromagnetisk forsvarseksplosjon ved utvidelse av beskyttelsesskjoldet som utslettet alle de 90 Atortan-dronene. Samtidig registrerte Alcyone sensorer en plutselig økning i energiproduksjon fra Atortans slagskip. Det indikerte at det forberedte et hypersprang. Frekvensen fra motorene avslørte romadressekoordinatene de planla å hoppe til, og denne adressen lå rett bak Alcyone, i perfekt skyteposisjon mot henne. Før Atortan-skipet rakk å hoppe, avfyrte kaptein Goriel Alcyones hovedvåpen, plasmakanonen, med full styrke. Atortans skjold ga etter for den enorme rekken av energitreff, og hele akterdelen, inkludert motorene og maskinrommene, ble ødelagt, og etterlot et stort vrakfelt av atortanske skipsdeler. Det hardt skadede atortanske slagskipet begynte å snurre ut av kontroll, mens lysene slukket. Sekunder etter dette hoppet stjerneskipene Astrope og Atlas inn fra hyperrommet, rett bak Alcyone, fulgt av urmaviske slagskip Klav 99 og Klav 54. Alle disse skipene åpnet ild med lavintensitets plasmaskudd mot de fire gjenværende Atortan-skipene, som advarselsskudd. De gjenværende atortanske slagskipene ble truffet direkte i maskinromsområdene. Selv om skuddene var lavintensitet, førte de til omfattende skader på skrogene, ifølge rapporter jeg senere mottok. Tre av de fire Atortan-skipene hoppet umiddelbart til Orion-systemet, mens det fjerde, flaggskipet deres, brukte bare fremdriftssystemene for å fly under 500 000 kilometer grensen, og dermed inn i federasjonens beskyttede rom, hvor de ikke lenger kunne angripes. Like etter denne alvorlige hendelsen, erklærte Atortan-detasjonen umiddelbart at de hadde blitt angrepet uprovosert av oss, og krevde at den galaktiske federasjonen skulle utvise oss fra jordens nærrom. De hevdet også at vi hadde hindret dem i å redde sitt mannskap ombord på det ødelagte skipet, noe som er feil da alfratene allerede hjalp dem på det tidspunktet. Samtidig trådte ambassadør Azed Azed Nidia i aksjon med sine diplomatiske og juridiske evner i møte med den lokale federasjonen. Hun informerte også Antarias høykommando hjemme om det som hadde skjedd, og som følge av dette ble den 8. antarianske kampflåten, bestående av 24 slagskip, umiddelbart sendt mot jorden. På samme måte beordret Urma, kongen Rua, ytterligere fem klavklasse dreadnoughts for å forsterke den felende tilstedeværelsen. Alle ankom på under 30 minutter, takket være nærheten til hjemstjernen Vega. Ambassadør Azed Nidia erklærte overfor den lokale galaktiske federasjonen at vår gruppe hadde handlet i selvforsvar, og helt i samsvar med romlovens bestemmelser. Hun krevde da at alle Atortan-skip skulle utvises fra jordens bane. På dette tidspunktet hadde Antaria, Targeta og Urma oppnådd full luft og romdominans rundt jorden, særlig da flere av de mest kjente stjernerasene vi alle kjenner til, valgte å evakuere jordens bane i masseflukt fordi de ikke ønsket å velge side i konflikten. På dette punktet erklærte kongen Rua, ambassadør Azed Nidia og jeg selv åpent overfor den lokale federasjonen og de forgjenværende nøytrale stjernerasene at vi handlet i henhold til romloven og de beste prinsippene til den galaktiske federasjonen. Vi erklærte at federasjonens lokale hovedkvarter i den andromedianske romstasjonen Vira ikke hadde handlet etter disse prinsippene på svært lang tid. Derfor erklærte vi, som en triadegruppe, Antaria, Urma og Targeta, at vi er den sanne galaktiske federasjonen, og ikke den som var operert frem til nå. Kongen Rua og jeg ga romstasjonen Vira et ultimatum. De skulle overgi all makt til oss, ellers ville vi invadere dem militært, alt i samsvar med romloven og federasjonens grunnleggende prinsipper, som pålegger oss å gripe inn mot enhver som ignorerer disse lovene og prinsippene. Kongen Rua plasserte 5 av sine dreadnoughts i invasjonsformasjon rundt Vira, mens antarianerne tok posisjoner rundt jorden og dannet et beskyttende kuppeldekke. Akkurat da dette skjedde, kom 50 store atortanske og Orion slagskip ut av hyperrommet og omringet jorden, klare til kamp. Og samtidig pågikk et stort ride mot en domstruktur på jordens overflate. Vi måtte altså håndtere 2 fronter samtidig. Ambassadør Azed Nidia fortsatte med sine diplomatiske bestrebelser, og krevde at den lokale federasjonskommandoen på Vira skulle beordre alle atortanske og Orion-skip til å forlate umiddelbart, ellers ville det bryte ut en fullskala krig, rett utenfor jorden. I det samme øyeblikk avslørte den 8. antarianske flåten seg bak de atortanske og Orion-skipene. Samtidig posisjonerte de taigetiske dreadnoughtene Asterope og Atlas seg ved siden av Urma-flåten, klare til å invadere Vira med sine spesialstyrker og utstyr. Samtidig senket stjerneskipet Alsune seg til lav jordbane, for å hente opp Stack angrepsskip som returnerte fra redningsraid, alle tungt lastet med reddede mennesker. Et øyeblikk oppstod det en spent stillhet, og så kom en klar melding fra Vira. Ikke invader, vi overgir oss. Vi er på deres side, vi overgir oss. Viktig notis her, det var andromedianerne som erklærte overgivelse, ikke den lokale galaktiske federasjonen. Mindre enn 5 minutter senere erklærte Alfrata Centauri kommandostrukturen det samme. Vi overgir oss. Vi er på deres side. Ikke skyt, vi setter oss under deres kommando. Alt dette skjedde svært raskt, og på under 7 timer hadde vi full kontroll over Jons juridiske verdensrom. Den lokale federasjonen beordret da de 50 atortanske og Orion-slagskipene til å forlate området, og det gjorde de, også fordi de sto rett i skuddlinjen til både den 7. og 8. antarianske kampflåten. De visste at de var underlegne, om ikke i antall, så i styrke. Ifølge federasjonslovene fikk det atortanske flaggskipet lov til å bli værende, kun av diplomatiske grunner, særlig på bakgrunn av det som nettopp hadde skjedd. De forsøkte å fremstille seg som ofre, noe som gikk imot vårt ønske i gruppen min. Overgivelsen av Vira var ikke komplett, fordi det var bare andromedianerne som overga seg, og ikke federasjonsrepresentantene som fremdeles befinner seg der, beskyttet av de samme juridiske prinsippene vi selv følger og respekterer i våre handlinger. Statusen nå er som følger, i henhold til den galaktiske federasjonens egne regler, har vår gruppe, Antaria, Urma og Taigeta, tatt full kontroll over alt verdensrom og luftrom rundt jorden. Vi har klart å drive ut de tvilsomme og skyggefulle inntrengerne fra Orion, inkludert atortannene, med unntak av 2 av skipene deres. Et som er hardt skadet ut av drift, og flaggskipet som fortsatt er her kun av diplomatiske grunner, selv om vår juridiske representant, ambassadør Azed Nidia, jobber for å få dem fjernet også. Vi har nå full kontroll over alle fly- og romflyoperasjoner i Jons nærområde. Ettersom vi handler med full juridisk støtte fra den galaktiske federasjonen, og med de beste etiske og åndelige prinsippene den en gang ble grunnlagt på, erklærer vi oss som den sanne galaktiske federasjonen. Vi er her for å rydde opp i huset. Den lokale federasjonsbasen i Vira er nå nødt til å anerkjenne oss, ellers vil vi invadere og fjerne dem. Men vi har ingen kommunikasjon med de høyere nivåene i federasjonen, slik vi burde hatt. Dette er ikke vår feil, for vi er åpne for dialog, men det kommer aldri noe svar. Vi har ennå ikke tatt kontroll over mekanismen som styrer planeten Jorden, men vi arbeider mot dette ettersom vi krever full kontroll over Jons operasjoner fra basen i Vira, så vel som kontroll over de internettbaserte serverne der, som styrer all kommunikasjon på jorden. Situasjonen forblir ekstremt spent, for hvis de ikke etterkommer kravene, vil vår gruppe være nødt til å ta kontroll med makt. Men vi kan ikke gjøre det lovlig ennå, fordi andromedianernes overgivelse var et smart trekk fra de regressive kreftene. Vi kan ikke angripe noen som allerede har overgitt seg og erklært fullt samarbeid, for da ville vi angripe et fredelig federasjonsmedlem, Andromeda, som nå oppfører seg som et gissel i denne situasjonen. Vi er også fullt klar over at Orions styrkene og deres mørke allierte i de verste delene av federasjonen nå omgrupperer seg og kan angripe igjen som helst. Hvis de gjør det nå, vil de handle i strid med romloven, og det vil bety full krig. Våre hjemplaneter er derfor på høyeste beredskap. I Pleiadene er både solatianerne og enganerne fullt mobiliserte og patruljerer området. Det samme gjelder det pleiadiske Alesion-klasse Dreadnoughtet, stjerneskipet Elektra, som er i full beredskap mens det patruljerer planeten Syndril, den eneste taugetiske kolonien utenfor M45 pleiede stjerneklingen. Atortannene må være rasende, for de ble overvunnet av Taugitas eldste dreadnought, det aldrende, men fortsatt imponerende stjerneskipet Alesion. I mellomtiden har sortering og omsorg for de flere tusen menneskene vi har reddet bare i løpet av den siste uken, blitt en enorm humanitær utfordring, spesielt fordi vi ikke lenger kan stole på at de vil bli godt behandlet i Vira. Vi gjør nå raske forberedelser for å evakuere alle gjenværende personer vi har i Vira, samt vårt personell og våre venner som arbeider der. De vil alle bli brakt ombord på våre stjerneskip, og til slutt fraktet til et spesielt anlegg på planeten Temmer. Derfra vil de bli sortert, gitt omsorg og støtte, og returnert til sine hjemplaneter hvis mulig. Hvis nødvendig, kan de bli adoptert av en interstellar fostersivilisasjon. Jeg er også svært glad for å kunne informere dere om at stjerneskipene Rigtal og Ventra er tilbake i drift, og vil gi ekstra transportkapasitet for alle disse menneskene. De vil også få oppgaven med å returnere noen av dem til sine hjemplaneter. Det store Tolika-stjerneskipet vil snart komme tilbake i aktiv tjeneste, har jeg blitt informert om. Ting snudde for jorden den 21. mai 2025, men det betyr ikke nødvendigvis at det vil bli synlig på overflaten med det første. Det vet de rett og slett ikke. Vi mistenker sterkt at det kan føre til en økning i mørke agendaer mot den menneskelige befolkningen ettersom de regressive kreftene kjemper for å ikke miste makt og kontroll over planeten. De vil sannsynligvis prøve alt for å fremskynde sine onde planer, fordi de vet at deres herredømme rakner. Dette er derfor en svært farlig fase vi alle befinner oss i. Vær sterke og bevar håpet. Vi gjør alt vi kan herfra, og vi handler allerede direkte på bakken også. Og etter alt dette må jeg også si at jeg snart må beskrive det som er kjent fra astralsiden, fordi alt er forbundet, og den virkelige kampen starter der. Det vi ser nå er bare hva som skjer på siden til de levende, men dette er en stor seier for oss alle, selv om mye arbeid gjenstår, og mange hendelser fortsatt må komme. Det er alltid en glede å skrive for dere, mine venner. En stor takk til alle som støtter kanalen min. Dere forandrer verdener. Dette var alt for i dag. Som alltid, takk for at du så videoen min, og for at du liker, deler og abonnerer for mer. Det hjelper denne kanalen å vokse mye, og jeg håper å se deg her neste gang, med stor kjærlighet og takknemlighet, din venn, dronning Mari den første av Taugita.